бурхан дүүсээрээ хуран суглараад айл бүхний жаргал тэнгэр үлэмжийн сайхан тогтуун үдэш үлгэр сонсох юутай сайхан. Баян дэлхийн үлгэрийн гайхамшигт далай думбан үлгэрээ сонсноо. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын жүжигчин төрийн шагналт гомсрынгийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулж Монголын радиогийн алтан сан хөмөргөөс толилуулж байна.
Агай загламар янжин бүвэхэн эртээ урдын нэгэн загт боролдой гэж алдарсан нэгэн хүн гэргийтэйгэн хоёулан амьдран суудаг байжээ. Тэдний 30 хонгор адуутай юмсан. 30 хонгор адуунд нь унглаж өрдөөн үзээгүй онгон цагаан гүтээ юмсан. Боролдой хүү нэг өдөр адууган хураахаар бэлчээрт байгаа адуундаа очтол "Гүй өрдөө, унглаж үзээгүй онгон цагаан гүн унглажчихсан байна гэн шүү." Гарсан унгын хэлбэл эрвэлсэн хоёр жихтэй эрвээхи хоёр нүдтэй эр хонгор унга эхийгэ нар зөв хурв тойроод найс цайшаагаан донгчин дүүлэн тоглож байх юм гэн. Боролдой баярлахын дээдэр баярлаж ардуугаан айтэхэн гэгчийн тусаар гэрийнхан гадаа ирж "Хүй, эхнэр минь ээ, эхнээ. Манай цагаагч гүнээс маань ийм сайхан унга гарсан байна. Хараач, чи энийг хараач. Энэ лав эрдний сайхан хөлөг гэгч бит хоёрт заяасан бололтой" гэж баяр хөөрвөлж хэлжээ. Гэтэл бас гэргийн "Оо тийм үү, юун сайн бэ, яасан бэлэгтэй тохиолдол вэ, надаас сая охин төрлөө, чи бушуухан ирж үзээч"
Монголын радиогийн
гэрээсээ дуудаж байна гэж шүү. Ингэж боролдой гэргийн хоёр нэг өдөр бялхаж цалигсан баяр хөөрвөлжээ. За тохиолдол охин дон янжин бүвэ, а унгандаа агай загал гэж нэр өгье гэж ярилцаад ингэж нэрлэхээр болжээ. Ингээд агай загал янжин бүвэ хоёрын масвыг үйцэж янжин бүвэ агай заглаан унаад өдөр бүр эр хүн шиг эрвэлзэж иж явдаан туслаж адуу малан хариулж ан гөрөөч хийдэг болжээ. Гэтэл нэг өдөр талын хар мангас янжин бүвэг өөрийн эхнэрэн болгож авах гэж байна гэж амьтан хүнээс дуулаад ажиглаж сайтар лавл бол арахгүй юм байж гэн шүү. Тэгэхээр янжин бүвэ өөдгөө муха тэр мангасаас үргэлж болгоомжлон сухтааж явж. Тэгсэн чи нэг өдөр мангас ирж "За тана янжин бүвэ ахын чинь хайцсан" гэж эцэг ихийн байцаагаад хэлж өгөхгүй болохоор нь хүйтэн санаат мангас хөөх явжи хоёрын зодж жанчид цовоогоод "За дахиж ирэхэд хэлэхгүй болов тастаж хаян шүү та хоёрыг. Одоо хнон гэхтэн авцраад хүлээж гэж байгаарай. Дуулуу" гэд яваад өгч мангасыг явуулсны дараа янжин бүвэ ирээд ич яв хоёрын үзэд уурн хурч өөдгүй мөн мангастай бяр чатлан үзэлцээд "Ич яв хоёрын хариуг авъя" гэж хэлэхэд "Иш охин минь, яаж болох вэ? Чиний нас чинь баг, зус чинь шингэн байна, яаж болох вэ охин минь?" Мангасын гарт орж дарчилхаасан өмнө алс хол газар амьдэрч аюулт хар мангасыг алга болсон цагт авчи хоёрын авэчаарэ. Авчи хоёр чинь арга цагаан олоо орго зайлж чадна. "Явж үз охин минь, явж үз, түргэлж үз" ингэж учирлан учирлан хэлж уйлаж гуйгаад байхаар нь янжин бүвэ аргагүй явхаар болж гинэ. Ингээд явхад нь эцэг нь нэг билүү өгч "За миний охин, мангасыг юу юугүй ойртоод ирвэлвэн шүү. Хөлгүй их мөрөн далай бол гэж шившээд хаяарай" гэж загчээ. Ээж нь охиныхаа баруун хацрыг үнсээд нэг сам өгч "За миний охин, мангасыг дахиад ойртоод ирвэл энэ самыг тэнгэр тулсан шиврээ хар мод бол гэж шившээд шидээрэ гэж захижээ. Янжин бүвэ, ээжи авдан хоргодсон бол буч яа гэхв. Авын сургаал алт, ээжийн сургаал эрдэнэ гэж бодоод, харин ав ээжи хоёртон хэдэн жилийн хоол хүнсийн нөөцлөж өгөөд, алс зүүн зүгийг зорин агсан хонгор мориорон хатэрүүлж гарчээ. Мангас эргэж ирж яваад Янжин бүвэгийн мориныхан тоосыг хараад, муухай муухай хашгиран зүүн зүг хойлоо. Янжин бүвэ явж явж жаахан амрах гэтэл агай загалмаар нь хөлөөрөн газар жавчлан, хүй, Янжин бүвэ, яаж амарч болох вэ? Та тэр уулын араар тэнгэр газрын завсраар мангасын тоос гарч байхыг харж байна уу? За, жийч хавчхийн сайнаар хавч, би ч харайхын сайнаар харай гэжээ. Янжин бүвэ маринда мордоод, аавынхан өгсөн билүүг загсан ёсоор нь шившээд, хөлгүй мөрөн далай болоорой гэд хайжээ. Хөлгүйх мөрөн далай догтож, мангас хоригджээ. Янжин бүвэч цаашаага явь явсаар ядраад, нэгэн хааны гадаа очиж буух гэтэл агай загална байзаарай эзэмэн. За, энэ гэрийн баруун талд хэдэн бүсгүй магнагныхэ нийлүүлж байгаа. Тэр рүү битгий хараарай. Харин зүүн талд нь хэдэн эрчүүд нум сум хийж байгаа. Тэр рүү харж ороорой. Ороод шууд гэрийн хойморт очиж хаамтай зэрэгцэд суугаарай гэж захжээ. Янжин бүвэ орохдоо магнагныхэ нийлүүлж байгаа бүсгүйчүүд рүү санамсэргүй харж гжээ. Тэгээд унд цаа уугаад гарахт нь хаан, гуэн саяын залуучин юун сөрхий нүүрэндээ галтай нүдэндээ сохтой хүүвэ гэхэд нэг бүсгүй хүүгэнэ та хэ саяын хүн чинь эмэгтэй хүн шиг бололтой шүү гэж гин. Тэгээд эхтэй хүн эмэгтэй хүн гэж тэр хоёр хэсэг маргалдаж. Гэтэл цаа талаас нь бас нэг бүсгүй гэ эрхэн байсан бол магнагны хээрүү хараагаан дусгаж орж ирэхгүй л байсан юм. Тэг ямар нэгэн шалтгаанаар зүсэн хувилгаж яваа эмэгтэй хүн байх ёстой гэж гин. Янжин бүвэ тэр нутгаас холдоогүй явсан болохоор хааныхан хойноос нь хүй явуулж олж уулзаад өрж гинэ.
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын жүжигчин Төрийн шагналт Гом сүрэнгийн мэндэсний 100 жилийн ойд зориулж Монголын радиогийн алтан сан хөмөргөөс толилуулж байна.
Ингээд хааны дочход агай зарлана. За, та миний далны ариснаас өвчж аваад малгайдаа бүчхий гэжээ. Янжин бүвэ морин хайрлаад авч зүрхэлсэнгүй. Хааныд оржээ. Хаан Янжин бүвэг таних зорилгоор тэмцэн хий гэж. Тэгээд хоол цай өгсний дараа морь уралдах болж дээ. Хаан, заахо 3 хоногийн газараас уралдая гэхэд Янжин бүвэ хөө тэр чи юу байдгийм. Харин 3 сарын газараас уралдая гэлээ. Тэгээд уралдахад агай загал 2 сараар төрүүлэн ирж гинэ. Хаан, энэ хүн хэрвээ эмэгтэй хүн байсан бол ийм хурдан хөлгийн нуруундаар яасан ч тогтож өгч чадахгүй. Хэрхэвч чадахгүй гэж бодлоо. Дараа нь бүх барилдах болоход Янжин бүвэ хааны бөхчүүдийг зүгээр хүүхдүүдтэй барилдж байгаа юм шиг л хайлаад л унгаагаад л байж. Дэхэд нь хаан эр хүн гэж бүрэн итгэж. Тэгээд заах байз. Энэ хүүгээр чинь цэргийн жанжнаа болох хэмсэн гэж бодожээ сууж. Дараа нь өндөр юмдаагүй харайх тэмцсэн болжээ. Хааныхан ёр харай чадсангүй. Харин Янжин бүвэ ганцаараа гэр дээгүүрчсэн ёр дайжгүй тэп гэтэл хараагаал буудаг байд. Тэгээд нэг өндөр юмдаагүй хараага цаа талд нь буухтан малгайгаа унахчихжээ. Ингээд малгайгаа бушуухан шүрчваад өмсөх зуураан гизг нь харагдчихж гинэ. Хаанд нөгөө алтан гушуу өргөдөг шивгчин хүй хараач хараач хилээгүй тэр гизгийг харуу бүсгүй хүн байна гэж хачгарлаа. Аргагүй ин эрхэнд Янжин бүвэ мангасаас зүгтаад эрэгтэй хүн болож зүссэн хуйлгасан эмэгтэй хүн болохыг хэлж хэнд ч мэддэхгүй байхыг гуйжээ. Энэ өдрөөс эхлэж Янжин бүвэ аргагүй хааны хатан болжээ. Тэгээд нэг өдөр хатан гадаа гараад явж байтал тэр баруун зүгээс асар их тоос гарч байгааг харжээ. Хааныхын тэр тоосыг хараад "Хүү тэмнэ яах вүлээ? Талын аимшигт мангас хэрлээ" гэж айд сочид сандрахад нь Янжин бүвэ зүгээр зүгээр тайван бай. Айхын хэрэггүй. Энэ бол мангас биш. Агай цагаал морины минь тоос байна. Гүй харин ямар мэдээ хүргэх гэж ингэж хурдлаа юм бол? Гэж байтал агай загланч хөрч хэрлээ.
Монголын радиогийн
талын аимшигт мангас далайн усыг уучид уусаад ирж явна. Одоо түргэн сухтаагараа гэж морин мэдвэ. Тэгэхээр нь Янжин бүвэ ижигийнхан өгсөн самыг тэнгэрт тулсан шивэр хармод бол гэж шившээд шидчихт гинэ. Тэр дорон тэнгэр тулсан шивэр хармод ургажээ. Хааныхан Янжин бүвэгийн эд шидийг том их гайхаж бишэрцгээж гинэ. Ингэж хавийн улсууд 2 жил хомхой байсангүй амар тимар сайхан байцгааж гинэ. Далайн усыг 5 жил сордог мангас шивэр хар модыг мэрж химэлсээр байгаад 2 жилийн дараа ойг нэвтрэх үед нэг өдөр агай загалмарын давхиж ирээд мангас ойртож явна гэж мэдгдлээ. Хааныхан 2 жил эсрэг үүсэж дайтсан болбоч аргагүй мангасад ялагджээ. Мангасынхан Янжин бүвэг барьж аваад 10 алд нөхөхад дотор нь хийгээд том чулуугаар дарцгаад ан авийнхан ажил явцгаажээ. Харин агай загалмар нэрж чулууг нь 3 эшгэлж өнкрүүлээд сүүлнээ сайн чангаалгаж байж Янжин бүвэ гаргаж авчээ. Тэгээд агай загал тэр том чулууг 3 эшгэлэхэд хамаг тэнкэн барагдаж "За эцэг минь, одоо би үхэн. Харин намайг өвчтөн хэлэнд минь битгий хутга хүргээрэй. Толгойг юм анта агай загал моримн болгээд тавиарэ. 4 ширий маань 4 их шивэр ой болгээд хаяарэ. 2 ирүүгийн маань хасар бастар нохой болгээд тавиарэ. Арси маань тал дүүрэн бэлдсэн 5 хөшөө мал болгээд тавиарэ" гэж загчаа. Янжин бүвэ хайрт морин үхсэнд эмэгнэн гашуудсаар байгаад загсан зүйлийг биелүүлсэн болбоч үйлд сандарч байгаад хэлэнд нь ходог хөргөч хийжээ. Тэгсэн чинь мангас ирж яваа харагдаж гин шүү. Дэгтэл харин агай заглын 4 ширн 4 шивэр ой болж эрүүн хасар басар нохой болж мангасыг хоргоож моргоож гин. Агай заглан дахиж ирээд хэлгүү болсон болбоч дохио өгч Янжин бүвэг унуулаад 4 шивэр ой нэг рүү яваад орчихжээ. Мангас моднуудыг мэрж ядаж байх хооронд нь хасар басар 2 нохой дахиж очоод чээж өгсөөр нь хуваагаад хайчихжээ. Тэгсэн мангасын гидснээс авижи амрах садан амьд мэд гарцгаажээ. Ингэж элгэн садан уулзсгаж эн камар сайхан дан жаргажээ.
Ардын бүтээс сургаал төгсөх гэж байдгүй шиг, ардын зохиосон үлгэрүүд дуусах гэж үгүй. Энэ үлгэрийн сургаалыг энд ч бүү мартаарай. Маргаашийн үлгэр болтол багчууд дүүнэр минь баяртай.